Ngikuzwa ngabaze kono chami
lele ngasebuthando
Ngikuzwa ngabusanthanda yini
lele ngasebuthando
Ngikuzwa ngabusanthanda yini
lele ngasebuthando
Ngikuzwa ngabusanthanda yini
lele ngasebuthando
Dalini boni nzela, injalo nzanga yo, injeni sutando. Dalini kawuza ngabusa ntanda
Kuyenzeka unike umuntu wrong ithuba. Kuyenzeka uthandane nomuntu ozibone right kuyona yonke. Kuyenzeka uthandane kamnandi nomuntu bese kuphoxa imuva lakhe. Kuyenzeka uphelele uthando okuhlalela izingane zakho. Kuyenzeka uthole umuntu engenalutho umgeze umakhe bese yakushiya ndize kakhulu njengokhozi. Mntana nomuntu kuyenzeka. Kuyenzeka uthandane nomuntu ongakuthandi. Kuyenzeka uthandane nomuntu ungakukhulisi ngokwempilo noma ukhala angakuthulisi. Mina ngiye ngifisa ukuba kune factory yothando ngoba ngabe line expiry date. Manje liphela noma inini ungalindele ekseni likhona emini seliphelile. Kukhona ozosala ihlumezekile. Ngifuna wazi ukuthi ngenxa zakho ngaze ngashintsha umina ukuze ngibe yilo muntu omthandayo. Bese ngiqala ukujwayela ukuba yilo muntu omdingayo. Shona ukuthi uthandwa kanjani ngoba bese ngijwayela ukwenza ngalendlela wena uyidingayo. Wena ukaze wangithanda ubungibekezelele ukuze uthole lokho okudingayo. Okungidinayo ukaze ungemukele ngomjalo wami ubungenza ngizenyeze ngami ufuna ngishintshe umina ngenxa zakho. Ufuna wazi ukuthi nami ngiyabuza ubuhlungu izenzo zakho zingilimazile. Mhlawumbe mina ngikuthanda ngendlela e-wrong. Ngicela ungitshele ukuthi ufuna ngithande kanjani. Wena uthandwa kanjani ngizoshintsha indlela engenza ngayo ngizokwenza ngalendlela wena ofisa ngayo. Ukwazi insele enkandla mahlatha mina.
Ngizolanza ngayo.